13+. Volejte 221 553 926.
Dnes tady máme psycholožku Markétu Rokytovou. Budeme si povídat o tom, jestli má anebo nemá psychika vliv na početí ženy. Asi ano. Mluví se o tom, víme to všichni, že a známe určitě spoustu případů, kdy i když se řekne, že jsou manželé zdraví, absolvují všechna vyšetření, tak nakonec to pořád nejde. Vítejte, paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Psychika samozřejmě na možnost otěhotnění vliv má. Jsem trošičku opatrná v tom, že se to v poslední době začíná hodně přeceňovat, že
a demonizovat,
že hodně často se ke mně stává, že ke mně přijde paní a říká, mám to v hlavě. A protože neplodnost je hodně často vnímána jako jakési stigma, jakási černý puntík vlastně.
Jsem špatná,
neschopná, nezvládám. V tomhle neplodnost dost specifická diagnóza, že žádná jiná diagnóza, pokud vím, teď mě žádná jiná nenapadá, nemá takový sociální dopad a takový punc neschopnosti. Tak když jsem neplodná, tak nejen, že mám tento černý puntík, ale ještě si za to můžu sama tím, že to mám v hlavě. Tak tam jsem taková hodně opatrná, aby to nebyl dvojitý černý puntík.
Ale tady já bych se zastala žen, protože v dnešní době už je to skoro 50-50, možná 50-50, mm-hmm. že problémy s plodností začínají mít možná i více muži. Díky tomu, jak špatně žijeme, sedavé zaměstnání, všechno v teple. U mužů by to mělo být tak jako být víc na vzduchu, u nás zase naopak, ale to jsou zdravotnické věci, do těch nebudeme zapředávat, nebo alespoň ne já. Ale takže je to půl na půl, ale my se budeme asi bavit o těch případech, kde lékař řekne, jste zdravá, i váš muž je zdravý, a mm-hmm. přesto to nejde.
Těch je hodně. Máte pravdu v tom, že to je půl na půl, že se říká, že 35% je příčina u ženy, v 35% příčina u muže. Tuším, že v 15% případů, teď se nejsem úplně jistá těmi čísly, je to kombinace, že třeba jsou oba plodní, ale byly by plodní s jinými partnery. A ten zbytek, to je v podstatě, to dělá moji klientelu. To jsou ty ženy, které ke mně chodí, jsou ty, kterým doktor nezjistí žádnou příčinu. Buď jsou to ty, u kterých doktor řekne, nevíme, čím to je, anebo jsou to ty, kterým doktor řekne, ano, víme, dlouho se léčí a je ta léčba bez efektu. Tak to jsou ženy, které...
A nejde tam ani taková ta pomoc, IVF, anebo
přesně, nic nepomáhá. Takže když nic nezabírá, přijdou ke mně. Protože když jim doktor na začátku řekne nějakou diagnózu, tak si všichni oddechnou, že prima, je jasné, čím to je, a tudíž z A plyne B, diagnóza je tato, léčba je tato, do roka máme miminko, a když se do roka miminko neukáže a do dalšího roka znova ne, tak ty ženy chodí ke mně, když ta léčba nezabírá.
Tam už jim ale musíte asi pomoct spíš s tím se vyrovnat. Protože pakliže vím, že mám problém a asi to nepůjde, tak musíte pomoct tím, aby to člověk přijal a bral to jako hotovou věc.
To se hodně snadno řekne, mnohem hůř dělá. Ty ženy jsou ze všech stran zásobované spolehlivými babskými radami, přesně typu nemysli na to, půjde to, odejďte si na dovolenou, přivezete si miminko. Mnoho žen třeba vystudovalo druhou vysokou školu, aby na to nemysleli, aby byly zaměstnané něčím jiným, a stejně to nešlo. Takže tam samozřejmě ta práce psychologa, jedna věc je provázet ty ženy nebo i muže, případně celé páry, tím obdobím neplodnosti, které je hrozně náročné a dlouhé. A současně ta druhá cesta je připravovat na to, co by to znamenalo pro jejich život, kdyby se to miminko skutečně nepodařilo. Pokud se toto podaří, že nějakým způsobem jsou schopni vidět smysl toho života i bez toho dítěte, tak dojde k jakémusi psychickému uvolnění a pak je šance, že se to dítě podaří. Ale vždycky, když otvírám tu otázku toho, že jaké by to pro vás bylo, kdyby se dítě nikdy nepovedlo, tak si vždycky čekám, kdy mě tam kdo začne tlouct, že tohle přece vůbec nechce slyšet.
Já mám teď dva případy, bohužel nemohu jmenovat, ale jsou to osobní blízké duše. Jedna právě pro zdravotní problémy řekli, že děti mít nikdy nebude, mm-hmm. tak se s tím vyrovnala. Mm-hmm. Do 3 měsíců byla těhotná, mm-hmm. má dneska 2 krásné holčičky. Mm-hmm. Tam to vlastně přišlo samo, protože už to vzala, že to nepůjde, mm-hmm. a podařilo se. Mm-hmm. A pak druhý případ, mám rodinu z Chomutova, mm-hmm. to můžu říct. Mm-hmm. Tak ti otěhotněli doma, až když adoptovali jiné mm-hmm. děťátko a měli ho doma 4 měsíce, a najednou žena otěhotněla, přestože verdikt zněl, vy tady těhotná asi nebudete.
Znám několik takových případů taky, a je to jedna z těch věcí, co je často v babských radách, pořádejte o adopci a budete mít vlastní dítě.
A radíte to pacientkám vy jako psycholog?
Vždycky o tom mluvím jako o jedné z cest, o které je potřeba přemýšlet. Samozřejmě tam je potřeba, aby tohle ze všech stran probrali s partnerem. To je, neplodnost je záležitost celého páru, i když tady mluvíme především o ženách, tak se to týká celého páru. A někdy říkám, že když přijmou tu možnost adopce, tak přesně nastane to odlehčení a když tu možnost přijmou, tak pak je šance, že se jim podaří i to vlastní, že z toho procesu adopce vlastně mohou kdykoliv vystoupit. Jediné, co ti, dokud nemají samozřejmě doma miminko, to už by byl problém, kdyby třeba vraceli miminko, protože se jim podařilo své vlastní.
Tam tenkrát to miminko zůstali, měli obě dvě.
To je, i to adoptované. Ano, ty co to, já znám, tak mají.
Si ho zamilovali.
Ano, přesně, to jsou ty ideální případy a znám několik takových rodin. A když z toho procesu té předadopční přípravy a toho čekání na adoptivní miminko vystoupí, tak vlastně jediné, co tím způsobí, že někomu, kdo je v čekací listině za ním a udělají radost, že uvolní místo. To samozřejmě ti lidé nevědí, že jim bylo uvolněno místo, ale že pokud oni vidí, že ta cesta bez vlastního dítěte někudy tím životem pokračuje dál, tak se jim může dost odlehčit.
My tady často mluvíme o tom, že psychosomatika působí, to všichni víme, když se toho hodně naložíme, bolí nás záda, něco nás štve, leží nám to v žaludku, bolí nás žaludek a podobně. Dá se to tedy podobně přenést i na tu problematiku neplodnosti, že ta psychika a ta touha to dítě mít, tak člověka zablokuje, že to opravdu nejde?
Já věřím tomu, že ano. Zase znova nechtěla bych to přehnat, že to je ten spolehlivý a jediný důvod, proč to nejde, to, aby se z toho zase znovu, aby se to nedemonizovalo.
A jestli vždy u muže, anebo teda u ženy, anebo i u muže, protože i muži mají psychosomatiku.
Samozřejmě.
Jestli ano, i muž může vystresovat na tolik své spermie.
Vzhledem k tomu, že muži mají i psyché, i soma, no, tak mají i
muži mají své dny. Tak teď mě tak napadlo, jestli třeba i vystresovaný muž, toužící po dítěti možná víc než ta žena, prostě to své sperma tak paralyzuje a traumatizuje, že prostě není šikovné a nedoběhne a nedostane se tam, kam by mělo.
Tohle nevím, to můžou být spekulace, ale to, co znám a vím, že v době ovulace muži selhávají, že to prostě v několika párech selhalo, že ten sex běží během měsíce dobře, ale jakmile oba v páru vědí, že žena ovuluje, tak v tu chvíli prostě se sex nepodaří.
No, to, protože žena mává tím teploměrem před očima otráveného muže
a
dělejte
ví, že
musí. A máme na to půl hodiny.
Ano. Moc se mi líbilo, že pan profesor Weiss, sexuolog, kdysi rozdělil sexualitu na reprodukční a rekreační. S tím, že ta rekreační samozřejmě mnohonásobně překračuje nebo mnohonásobně převyšuje tu reprodukční a v párech, které se snaží o dítě, tak ta reprodukční teda dominuje a je to skutečně velký zápřah pro celý ten vztah. I to, že se ta sexualita dostane pod bič termínu ovulace a i to, že prostě najednou se z ní velice často ztratí ta radost a ta chuť a spontaneita a je to ježišmarja, tak musíme teďka, no ani jednomu se nechce a jsme oba dva utahaný, ale
Tam pak musí dát nějaká ta rekreační záležitost. Zkušenost. Ale otázka, jestli se z našich oken smějí naše nebo cizí děti. To by bylo asi na úplně jiné téma zase.
No, to jsem tím tak úplně nemyslela, tou rekreační, že by tam to zastoupil někdo jiný. Ale samozřejmě se o tom taky často mluví. Ale to je, dokonce některé pacientky to slyšely i v ordinaci, ať si zajdou k sousedovi, což mě přijde teda docela brutální. Ale je to, pro ten vztah je to skutečně velká zátěž.
13ka plus.
Naším tématem je dnes neplodnost ženy, jestli psychika může mít právě vliv i na tuto určitě traumatizující záležitost v rodině, kde se mají rádi, chtěli být děťátka, nedaří se to. Lékaři řeknou, jste zdraví. Do 13ky plus můžete i volat, připomenu telefonní čísla k nám do studia 221 553 926 anebo 604 31 13 13. Povídáme si tady dnes s paní doktorkou Markétou Rokitovou, psycholožkou. I když mě tak napadá, paní doktorko, teď by zavolala nějaká posluchačka, je to hodně intimní téma, tak si na to zahraju. Dobrý den, co byste mi poradila? Jsme zdraví, ale prostě už rok se nám nedaří počít dítě. Takhle přijde pacientka, žena asi pláče, je nešťastná. Jak se takto zachází s ženami? Co se jim radí?
Radí se jim najet na takzvaný krizový scénář. To znamená, tím, že ta neplodnost je velký odliv sil, tak nějakým způsobem chránit sebe sami. Ať už se to týká toho, že poleví v práci doma, že místo, aby gruntovala, to teďka hodně přeženu každý den, takže to stačí jednou týdně, nebo že nemusí, aby vycházela vstříc sama sobě. Pokud jí baví vařit, ať vaří sedmichodové večeře, pokud jí to dodává elán, pokud jí to akorát vyčerpává, tak prostě zjednodušit, jak to jde, hod nějakou dobu třeba vydrží jenom i partner o chlebu s máslem k večeři, pokud je to v tom krizovém období, hodně si vycházet vstříc, hodně s nimi pracuju na tématu, jak o tom tématu mluvit s okolím, jak o tom mluvit v práci, třeba jak vysvětlovat neustále návštěvy lékařů, jak vlastně ta ta neplodnost sebou nese velké množství témat, které řeší všechny neplodné ženy. Tak je s nima probírám a pro ně je to i hodně úlevné, když zjistí, že v tom nejsou sami, že právě třeba to, jak o tom mluvit v té práci, nebo jak ostatním vysvětlovat, protože samozřejmě je hrozně těžké, že všechny kamarádky rodí, všichni už se jich ptají, tak co a kdy vy, a je to hrozně zraňující. Tak jim vždycky říkám, že je jejich volba, jestli obrazně řečeno nechají nahlédnout do ložnice a řeknou, hele, snažíme se a máme s tím problém. A tím vlastně zamezí mnoha, já tomu říkám životu velži, že třeba v práci může šéfovi říct, že jde k lékaři a nemusí si vymýšlet, že zrovna jede na nějaké školení třeba, nebo že nejede na dovolenou, ale na neschopenku do nemocnice třeba. Ale je to samozřejmě hrozně intimní téma, o kterým se ne každému snadno mluví a všichni se bojí toho, že se stanou hovorem u kafíčka všech kolegů a kdy co a už víte něco nového a jak dopadají. A nebo o tom nemluví a pak se stanou terčem právě řekněme útoku typu Ježišmarja, vy jste ale teda sobci, že jedete tu kariéru a jezdíte si po světě, teď vy máte už dávno drndat miminko na klíně. A ty útoky toho okolí v tomto ohledu jsou hrozně bolavé, hrozně zraňující, protože se trefují do otevřené rány. A já se jim snažím vždycky říct, že vlastně to je jejich volba, kterou z těch dvou cest zvolí. Jestli to, že budou radši za ty kariéristy a unesou s nás ten kariérismus, než aby jim všichni viděli do té ložnice. A nebo to, že pozdílí své starosti a pak neriskují to, že je někdo bude mít za kariéristy. Hrozně to je individuální, každý pár to prožívá úplně jinak.
Já čekala, že dáte nějakou radu dostat ten problém z té hlavy, kde asi nejvíc škodí a pouští to i do toho těla.
To se hrozně snadno říká. Tím, když jsem říkala vycházet vstříc sobě, tak tam mimo jiné hodně je vedu k tomu, aby byli takzvaně v tady a teď. Protože když třeba, já vždycky říkám, třeba jízda tramvají je nulový čas, který je dobrý jenom k tomu dostat se z bodu A do bodu B. A tam je to hodně riskantní, že se člověku honí hlavou i věci, které by tam radši neměl.
No hlavně vidíte ta miminka v těch kočárcích,
hrozně,
v ulicích,
ano, i kdyby tramvaji, viděli, i kdyby potkali jednu těhotnou nebo jeden těhotné, kočárek, ano. Tak jsou přesvědčené, že jsou všude.
V tu chvíli se kolem vás tomu se rojí,
říká, ano, tomu se říká zaměřenost vnímání, že pokud něco řešíme, tak to vidíme úplně všude. Tak já jim vždycky řeknu, když si uvědomíte, že už zase v té třeba tramvaji řešíte, co bylo v minulosti, co všechno se nepovedlo, proč to tak bylo, pocity viny, proč jsme neskusili to miminko dřív a podobně, a tu budoucnost, ježiš, jak bude ta léčba vypadat, podaří se to nebo nepodaří, i minulost, i budoucnost vlastně tu ženu drtí, protože je vidí v černém světle. Přítomnost je bezpečná, takže já jim vždycky říkám, snažte se, když si uvědomíte, že vás to zasválcuje, snažte se vnímat, kudy jedete, co vidíte. Obrazně řečeno vždycky říkám, spočítejte, kolik lidí má v tramvaji modrou bundu. To je informace, která je má naprosto nulovou hodnotu pro ně, ale tou nulovostí je bezpečná.
No, že to spočítáte je za chvíli.
No já vím, ale tak, nebo
si, ano, snažit, ano, se hlavy,
snažit se vnímat skutečně pryč. Tu přítomnost, jak vypadají domy, okolo kterých chodím každý den do práce, které vlastně vůbec neznám, jak jestli jdu po asfaltu nebo po dlažbě.
Předpokládám, že to je problém, bezpečná. Který určitě trápí více ženy než muže. Chodí
no,
i muži?
Neřekla bych, že trápí víc ženy, ale ženy víc jsou zvyklé povídat, takže ženy víc chodí. Muži o svých problémech nemluví a ten dopad, tohle to může být jedno z témat konfliktu v tom páru, že žena má potřebu o tom mluvit, muž ne. Muž říká, ježiš, co řešíš, když za 14 dní jdeme k doktorovi, za 14 dní se dozvíme, co a jak. A ona ho pak může obvinit, že on je ten necitelný, kterého to nezajímá, on jí, že je ta hysterka, která o tom potřebuje pořád mluvit. Můžou tam v ideálním případě by byla na pořadu dne párová terapie, aby se tam ten pár vlastně sladil. Já vždycky říkám, že moje pracovna je trošičku místo, kde ty ženy to ze sebe mohou vylít, aniž by to všechno lili na toho manžela.
A je tedy lepší chodit v páru, anebo je to téma vhodné pro skupinu třeba neplodných žen? Že to společné, sdílené, jakoby neštěstí a ten problém nám uleví v tom, že víme, že v tom nejsme sami a třeba pak postupné radosti, že někde se to podaří, dává tu naději, že se to povede i nám.
V tomhle hodně fungují internetové chaty. Já jsem tam vždycky trošičku opatrná, protože vždycky říkám, že tam to bývá hodně skeptické. Tam jsou ty ženy, kterým se to zatím ještě nepodařilo. Takže to jsou manifestace neúspěchů, ale současně se tam ty ženy hodně drží. V tom, že si dodávají elán, dodávají si
Ty, které to zvládly, které to překonaly, tak dodávají
odvahu
těm dalším.
No ty už se tam potom moc nedostat, ty už se tam většinou nevrací. Ty už, když se jim to podaří, tak maximálně tam tak přijde říct, holky, vydržte, povedlo se to, ale už nemá potřebu ani mnohdy čas chodit zase zpátky na ten chat pro ty neplodné. Takže tam skutečně to je hodně depresivní čtení, ale současně se tam ty ženy povzbuzují a neboj a vydrž a jdeš po dobrý cestě a já vím, že to je dlouhá cesta a taky po ní jdu a prostě jsme v tom, je nás v tom víc, takže v tomto ohledu se
drží. Máte nějakou svoji statistiku žen, které měly problém a třeba právě ta psychologická pomoc, ta konzultace s odborníkem, který najednou vidí věci třeba jednoduché, které my sami nejsme v tu chvíli schopni vidět, když se nám ten rozum rozejde s těma emocema. My víme, že bychom na to neměli myslet, ale nejde to. Jestli
statistiku nemám, protože tam je šťastných případů mám zaplať pambu, se objevují, ale samozřejmě statistiku si nemůžu dělat, že tolik a tolik miminek se narodilo díky psychologické péči. Bylo by to hezké, bylo by to hrozně potěšující, ale tam nikdy nevíme, kdy. Tam je ve hře tolik faktorů, že nikdy není jasné, jak moc to je tou péčí psychologickou. Párkrát se mi stalo, že jsem dostala e-mail a musím říct, že to jsou maily, které miluju, když chodí fotky s miminkama. Ano, máme tady to. Tohle jsou momenty, kdy mě ta práce skutečně moc baví a těší, že k něčemu je.
To jako mají v těch IVF centrech.
No, a je to skutečně velká radost, ale občas to mailu se dočtu, nebýt vás, tak do té léčby nejdu. Tak tam si říkám, že třeba to bylo skutečně nějakým naším jako společným přičiněním a že pak teda ta žena do léčby šla a tím se to miminko objevilo.
Vy už jste na začátku zmínila ten pocit viny. Je to to, co vlastně může být tím jakoby fatálním problémem v duši té ženy, když se cítí vina, že ona není schopná?
Já si myslím, že se pocit viny objevuje, až když se ta neplodnost nedaří nějak vyřešit. Čím dál tím víc zjišťuju, jak ta vina tím prorůstá tou problematikou, protože ještě navíc tím, že ta neplodnost se netýká jednoho člověka, ale páru. Tak když doktoři najdou příčinu neplodnosti u jednoho z partnerů, tak se cítí vinen vůči tomu druhému partnerovi, že ten by dítě mohl mít a kvůli mě ho nemá.
A radíte třeba, aby zkusili, když už ne adopci, tak dárcovskou spermii?
To radím. Anonymní. A tam se ukázala velmi zajímavá věc, že z lékařského hlediska je samozřejmě dárcovská spermie to nejjednodušší z dárcovských programů, co se nabízí. Ale z psychologického je to těžší.
Pro muže anebo pro ženu?
No právě, protože pro jedna z obtíží neplodnosti je to, že nepatřím do klubu žen, když neporodím dítě, nebo nepatřím do klubu mužů, když prostě jsem nepřivedl na svět dítě. A pro ženu vstoupit do klubu žen znamená projít těhotenstvím a porodem. Samozřejmě v ideálním případě vlastního miminka. Ale když by byla darovaná jenom spermie a ta žena prošla, měla vlastní vajíčko, prošla těhotenstvím, porodem a ona byla ta žena. A ten muž by vlastně věděl, že to je dítě z cizí spermie, ke kterému navíc dal souhlas na rozdíl od dětí počatých při nevěře. Tak je to pro něj hrozně těžké psychicky. Čili když je třeba darované vajíčko, ale spermie toho páru, a ta žena má sice darované vajíčko, ale je těhotná a porodí a muž ví, že to je geneticky jeho, tak vlastně každý na tom dítěti nějak participuje. Každý nějak je na něm účinný.
Takže pro pár je jednodušší, když je jeden neplodný, psychologicky jednodušší zažádat vlastně jakoby o darované embryo v podstatě.
Jde o to, jaká příčina neplodnosti to je. Pokud se ukáže, že ten muž nemá žádné spermie, tak samozřejmě darované vajíčko je na nic. Protože, nebo může pomoct, ale pokud žena má dobrá vajíčka, tak je zbytečné jít do darovaného vajíčka, když prostě je jasné, že příčinou jsou manželovi spermie, které neoplodní sebe kvalitnější vajíčko. Tak tam to. Ale pokud doktoři přemýšlí, když si nevědí rady a sahají už po čemkoliv a nabízejí dárcovské programy, tak úplně automaticky nabízejí darovanou spermii, protože ta je prostě lékařsky jednodušší a dárců je samozřejmě mnohem víc a je to mnohem hladší. U darovaného vajíčka je potřeba sladit. Buď musí být ze zmraženého vajíčka, což je menší pravděpodobnost, že se to podaří, anebo se musí sladit menstruační cyklus té ženy a té dárkyně, aby to klaplo, aby obě ve stejnou dobu ovulovaly. Takže to je složitější, ale psychologicky se ukazuje, že to je vlastně naopak, že darované vajíčko je pro pár. Neříkám, že to je automatické, že každá žena přijme darované vajíčko bez mrknutí oka, to samozřejmě ne, ale bývá to tak, že někdy bývá jednodušší to darované vajíčko.
Tak to je hodně zajímavá informace, že muž by mohl mít vlastně větší problém s cizí spermií, byť danou laboratorně, ambulantně, bez kontaktu s jiným mužem, než kdyby doma žilo dítě, které vlastně pomohl k tomu někdo jiný, ale takže se o tom neví.
No.
A to je možná téma pro nějakou další 13+, protože s tou dnešní už se musíme rozloučit, nebo alespoň s vámi, paní doktorko, s Markétou Rokytovou se loučím a já za ty informace a zajímavé povídání moc děkuju. A držíme palce všem maminkám, které touží, aby ta touha byla naplněna.
Taky maminkám držím palce a moc děkuju za pozvání.